Jurnal de credință. Același generic, o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Bun regăsit, vă spun, stimați ascultători, de aici, de la microfonul RVE, sunt Daniela Delibaș. Invitat în studio este și astăzi pastorul Saviuc Samuel. El are 74 de ani, este căsătorit cu Elena Saviuc și păstorește Biserica Baptistă Alessandria din Torino, Italia. În calitate de cercetător științific și doctor în științe, el a căutat să înțeleagă divinitatea și a avut multe întrebări și frământări. Dar a înțeles apoi că fără credință nu-l poate primi și înțelege pe Dumnezeu și și-a deschis inima pentru a-l primi și sluji. A urmat apoi însă persecuția comunistă îndreptată împotriva sa, dar și a altor membri din biserică. Despre perioada persecuției comuniste ne va vorbi astăzi, așadar, aici la microfonul RVE, pastorul Saviuc Samuel. Va prezenta sub acest generic mai multe detalii nemai auzite despre perioada persecuției. Vă doresc audiție aducătoare de credință în Iisus Hristos.
Erau anii 1956, când Rusia a invadat Ungaria ca să înnăbușească acea mișcare de scuturare a jugului comunist. O pagină tristă de istorie. Și atunci Uniunea Sovietică, rușii au trimis nu știu câte sute de tancuri și tancurile au distrus zeci și zeci de hectare de recoltă, pentru că au luat-o nu prin Suceava, ci pe lângă Suceava. Și între Suceava și Ipotești, satul meu natal, era un câmp, câmp destinat experiențelor agricole. Acolo se făceau cercetări de agricultură, selecționare de semințe și așa mai departe. Nu s-a ținut cont de nimic. A rămas în urma lor ca un drum de autostradă, adică așa o lărgime de vreo, hai să zic, minim 10 metri, distrus spre Câmpul Lung, Vatradorne, ca să ajungă în final în Ardeal și apoi să ajungă în Ungaria, să distrugă în principiu întâi capii și apoi ceilalți susținători. Nu s-a publicat, e normal, oamenii nu știau de istoria asta, de fila asta tristă. Ei, unul din cei care priveau această scenă a convoiului de tancuri am fost eu. Și întrebam, tati, dar ce-i cu ăștia? Și zice, tăticule, ei spun că fac exercițiu. Era prudent, tata. Foarte interesant. Prudent de tot, nu mi-a spus nimic. Lângă noi era vecinul. Vecinul parcă acum îl văd cu lacrimi în ochi. Un om la 50 de ani, e adevărat înstărit. Deci așa nu, ca un mic chiabur așa. Și seara cum merge omul la bodegă să mai tragă o țuică pe gât, a spus, dacă aș avea eu pe lângă mine 10 oameni, aș face și eu ce s-a făcut, ce au încercat să facă ungurii. Asta a spus-o seara și în timpul nopții a venit o mașină neagră, l-a luat și n-a mai venit niciodată. Dus la canalul Dunărea Marea Neagră.
A fost pierdut pentru totdeauna ca urmare a unor cuvinte rostite în auzul altor persoane.
Și a fost din grupul acela acolo în bodegă, a fost cineva care l-a divulgat. Și nu a fost nicio problemă să verifice dacă e adevărat sau nu, nimic. În baza unei mărturii a fost și la canalul Dunărea Marea Neagră, era un fel de exterminare acolo. Revin. Asta a fost așa un episod, o paranteză pe care, fără să am intenția, v-am povestit-o. Eu, în esență, nu numai problema aceasta cu 1000 de ani ca o zi și o zi ca 1000 de ani, despre ea probabil că voi reveni mai târziu când vă voi arăta, vă voi povesti momentul pocăinței mele în anii de liceu, anii terminali, și realitatea aceasta că întrebările își cer un răspuns și este o binecuvântare pentru voi, ascultătorilor mei, că trăiți vremurile, e adevărat, foarte, foarte tulburi, extraordinar de tulburi și de neprevăzuturi, dar sunt posibilități de informare pentru orice minte lucidă. Așa că frământările care s-au adunat în ființa mea fără să primească răspuns, ele m-au făcut să trăiesc o viață dublă spiritual. Adică, în biserică toți mă considerau copil cu minte pocăit și moral așa eram. Nimeni nu avea ce să mă reproșeze. Dar, în adâncul ființei mele, în adolescență apoi, 14-16 ani, toate întrebările clocoteau în ființa mea și își cereau răspuns. Și nu aveam. Și eram un copil ca și pierdut, spiritual, dar prezent în trup, cu minte într-o biserică, cântam la fanfară, spuneam poezii, totul era, cum spunem noi acum în limbajul de stradă, ok, adică în regulă.
Dar nu vă simțeați ok, nu vă simțeați împlinit
deloc.
Și dorul după Dumnezeu nu era împlinit.
Nu era, simțeai în permanență această dualitate, întrebarea pe de o parte și nevoia de răspuns pe de alta. Și între ele zbucium și nevoia ca Dumnezeu să intervină cumva, să poți avea răspuns la ceea ce te frământă. Și apropo de acest propagandist, să mai adaug, am ieșit din căminul cultural, tăticul meu mergea înaintea mea și eu cu minte după el pășeam așa, cu capul în jos, destul de supărat. Știți cumva, în minte de copil foarte interesant și mi se foarte proaspătă amintirea trăirii acelor clipe. Vroiam ca Dumnezeu să aibă dreptate și vroiam, în sinea mea, să am argumentul. Și uite că a venit propagandistul ăsta care înclina balanța ca și cum Dumnezeu nu are dreptate în ce scrie în Biblie. Și îi spun lui tata, tăticule, nu te supăra, cum e cu 1000 de ani ca o zi și o zi ca 1000 de ani? Și el zice, fiule, eu nu știu să-ți explic, dar eu cred. Și pășea înainte, și pentru că eu tăceam din gură, el tăcea din gură, s-a făcut așa o liniște. Și tata, om cu experiență de viață, a întrerupt această tăcere și zice, să știi că nu Petru, cum l-a catalogat acel propagandist, că e pescar, că e om incult și așa mai departe. Lucrul acesta l-a spus Moise în Psalmul 90, fiule, cu 3500 de ani înainte. foarte interesantă, ticul meu știa că pe lângă cei 2000 de ani aproape de la nașterea lui Hristos până în acele vremuri, înainte de Iisus Hristos, Moise a trăit cam la 1450 de ani. Foarte interesant. Și mi-a și spus psalmul, eu plin de sete, când am ajuns acasă, l-am citit. Și zic, măi, e aceeași idee, doar că sunt alte cuvinte. Și revin. Această întrebare a fost una dintre lucrurile care m-au măcinat și m-au ținut departe de bucuria de a fi copilul Domnului. Și am mers mai departe la liceu, binecuvântarea Domnului. Știți, tata zice, fiule, nu te supăra, tu știi că sunteți în total 7 copii, eu n-am cu ce să te întrețin. Tati, eu o să merg și o să muncesc toate vacanțele și o să-mi cumpăr tot ce-mi trebuie. De acasă, din Ipotești până la Suceava, merg pe jos, mă întorc înapoi. Singurul lucru ce o să trebuiască doar atât, să-i mănânc ceva, altceva nimic, nimic, fiule, nimic, tati. Și cu permisiunea tatălui meu, fără să fac nici un fel de oră de meditație, am dat admiterea la liceul Ștefan cel Mare. Liceul Ștefan cel Mare în Suceava era pe atunci recunoscut ca unul din liceile cele mai pretențioase, cele mai înalte, mai valoroase din Moldova. Și la Ștefan cel Mare acolo erau evrei și copii de ștabi de partid comuniști. Și lucrul acesta am constatat când diriginta ne-a citit catalogul și imediat mi-am dat seama, sunt singurul țăran sau fiu de țăran între toți ăștia. Pe de o parte evrei, pe de o parte fii de comuniști. Și eu la mijloc. Dar Dumnezeu m-a înzestrat așa cu o sete de atenție și ascultam cu mare atenție și pe unii și pe alții. Și mi se pare un detaliu care se merită, scumpe ascultător, să-l rețineți, că e o învățătură aici. Evreii își leudau părinții la superlativ de fiecare dată. 4 ani de zile i-am tot urmărit ascultându-i și niciodată n-am auzit vreun coleg evreu să-și critique părintele. Și sunt convins că din atâția colegi o mai fi primit vreunul câte o palmă la fund sau așa tras de perciun. Sunt convins, dar nimic, doamne. Numai laudă la adresa părinților. Îi ascultam și pe ăștia alții. Și, scumpilor, scumpi ascultători, ce povesteau despre părinții lor, ți se ridica părul măciucă. Îți descrideau viața lor, nemulțumirile lor față de părinți, nemulțumirile lor față de neatenția părinților față de copii, adică educația care li se oferea, așa, timpul acordat pentru ei. A fost o învățătură pentru mine, de aceea spun și vouă, scumpe ascultător, prețuiți-vă, Dumnezeu să ne binecuvinteze în toate relaționările noastre.
Care a fost momentul pocăinței, momentul în care v-ați prăbușit la crucea lui Iisus Hristos, ați înțeles adevărul absolut și ați cerut iertare pentru păcat în calitate de doctor în științe acum?
Privesc în urmă și cu mare, mare recunoștință față de Dumnezeu pot spune, bun a fost Dumnezeu cu mine. El a înțeles că zbaterea mea nu este o răzvrătire, ci o nevoie de cunoaștere. Și El, Dumnezeul nostru, a făcut ca în anii de liceu, la un moment dat profesoara de fizică să trebuiască să intre în concediu prenatal. Și a fost adus un suplinitor, cine? Profesor pensionat, profesor de fizică pensionat. Și știți cum este, cel care intră la pensie și știe că pensia nu ți-o poate lua nimeni, nici comuniște, nimeni, că este o lege internațională aici, că nu te poți juca. A fost foarte lejer cu noi, elevii, și toate pauzele le petrecea cu noi vorbind tot soiul de lucruri ca răspuns la întrebările copiilor. Și venea profesoara cealaltă și îi dădea catalogul ca să se încheie cumva, să poată începe ora cealaltă. Și când am văzut că el are așa o inimă deschisă, care are așa o răbdare și răspunde cu atâta profesionalitate și atenție la întrebările puse, am zis, hai să pun și eu întrebarea care mă frământă. 1000 de ani ca o zi și o zi ca 1000 de ani. Și îi pun. Și el se uită la mine, zâmbește și zice, ești puțin prea crud pentru întrebarea aceasta, dar dacă o ai, nu o poți scoate din cap. Uite, să-ți explic cum este. Și începe să spună cum timpul este o mărime variabilă în funcție de locul unde îl măsori. Și după ce îmi explică o pauză aproape întreagă monopolizată de întrebarea mea, se uită la mine și zice, ai înțeles? Și eu zic, da, am înțeles. Dar de unde? Peste o săptămână am venit din nou cu aceeași întrebare. Și el s-a uitat la mine, a zâmbit așa și zice, uite, să-ți mai explic încă o dată, uite cum este. Noi încă n-am ajuns la acea lecție cu viteza relativă, viteza de transport, viteza absolută, zice, dar uite, dacă tu vrei să te duci la Iași, că la Iași ai să mergi la facultate, tu, elevule, zice, și din nebăgare de seamă, na, ai prins trenul de-abia în ultimul vagon, că-l pierdeai, și locul tău era în vagonul întâi. Ce să faci? Tu, cu geamantanul, mergi prin tren. Viteza ta de deplasare din vagon în vagon, că să fie un 4 km. Trenul față de sol merge cu 40 de km. Deci viteza absolută înseamnă asta, că tu te deplasezi față de pământ cu 44 km pe oră. Ei, spațiul împărțit la viteză și așa mai departe îți dă timpul. Na, timpul este relativ. Ai înțeles? Da, am înțeles. De unde? Miercurea următoare, din nou aceeași întrebare. Și la care omul se uită așa în ochii mei, în prezența tuturor colegilor, pune mâna pe capul meu bălai, așa călionțat pe vremea aceea, și zice, măi băiete, măi, crede ce spune Biblia, măi, și nu te mai frământa, că ai să nebunești, mă. Era ca un duș rece, rușine față de copii, față de colegii mei, toți, toată clasa adunată acolo. Am mers acasă aproape plângând și am zis, Doamne, sunt copilul tău, am crescut în biserică și uite ce îmi spune un om într-un liceu ateu. Am ajuns acasă și imediat, în loc să intru în camera unde trăiam 9 persoane, m-am dus în șpaiț, în cămară, unde erau aruncate toate lucrurile vechi și așa mai departe. Și acolo m-am prăbușit pe genunchi și am plâns și am cerut iertare și am zis, Doamne, în loc să-ți aduc cinste, ți-am adus dezonoare, rușine. Iartă-mă, Doamne! Iartă-mă, Doamne, pentru necredința mea! Scumpi ascultători, o bucurie enormă a inundat ființa mea. Nu vă pot descrie în cuvinte, oricât m-aș strădui, nu vă pot descrie în cuvinte acea bucurie a iertării, însoțită de absolvirea frământărilor. Deci nu mai ești frământat, ci din contră ești plin de bucurie. Și atunci pe genunchi am zis, Doamne, și ceea ce nu înțeleg, eu trebuie să cred, pentru că așa scrie cuvântul tău. Scumpilor, asta a fost piatra de temelie. Nu doar o pocăință, nu doar credința că jertfa lui Iisus Hristos îți spală acest păcat al necredinței, al limitărilor, că în fond nu era decât o căutare după un adevăr neînțeles și neexplicată de nimeni. Și mulțumesc lui Dumnezeu că pacea care mi-a dat-o El mi-a schimbat completamente viața și puterea de înțelegere. Am reluat să citesc Biblia, caietul gros cu întrebări pe de o parte și Biblia pe de alta. Și o citeam și ziceam și mă miram de mine însumi. Mă, dar cât de orb, cât de îngust să fiu că n-am înțeles versetul ăsta. Uite ce simplu, uite ce clar este. Și aici în caietul meu scrie atâtea neînțelegeri. Mentalitatea cu care te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, spusă în termenii nu profani ca mentalitate, ci în termeni biblici, credința în cuvântul lui Dumnezeu, ea îți deschide ochii. Ea îți deschide ochii. Și aș putea spune că dacă am realizat ceva în viață, ulterior, în anii care s-au scurs, au avut la bază tocmai această mentalitate schimbată, mod de gândire schimbat. Cum eu, om mărginit, să am pretenția să pot înțelege nemărginitul, infinitul? Sunt două lucruri clare, simple. M-am mirat de mine însumi, dar în același timp i-am mulțumit și acum îi mulțumesc pentru binecuvântarea aceasta, că Dumnezeu mi-a oferit ocazia ca printr-un pensionar, profesor în liceul ateu să te cerceteze și Duhul Domnului să lucreze și să ajungi copilul mântuit. Și tot ce s-a derulat în continuare a demonstrat statornicia lui Dumnezeu. Nu pot spune decât atât. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Scumpe ascultător, căutările sincere înaintea lui Dumnezeu, ele vor fi însoțite de răspuns, cu condiție. Nu-i cere lui Dumnezeu un timp anume, nu-i impune lui Dumnezeu un program. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită în derularea ei, așa cum o stabilește Dumnezeu. Dumnezeu nu întârzie în descoperirea răspunsurilor de care aveți nevoie. Sinceritatea înaintea lui Dumnezeu, ea este prețuită enorm. Și cumva în dreptatea lui Dumnezeu, el se simte obligat să-ți aducă răspuns. Pentru că e sincer, că nu falsezi, nu ești fariseu. Domnul să binecuvinteze pe fiecare ascultător cu această nevoie de a fi sincer până în pânzele albe cu Dumnezeu. Și indiferent ce problemă te frământă, vii în rugăciune și spui, Doamne, uite, nu înțeleg asta, ajută-ne credinței mele, vreau să cred, dar nu pot aici. Și cu certitudine absolută, Dumnezeu va aduce rezolvare.
Ești căzut și crezi că în cer ai fost dat uitării. Sau zilnic lupți cu încercări din greu tot mai greu. Sau simți că în loc să ieși la mal vezi doar adâncul mării. Deși nu știi când, El din nou va lucra. Dumnezeu va lucra, va lucra, din nou va lucra. Tu doar stai pe loc, să poți ca să vezi, dar mâna sa. ticom, greșelul șticând, el din nou va lucra.
Ești căzut și crezi că în cer ai fost dat uitării, ridică-te și crede că Dumnezeu va lucra spre binele tău. A cântat grupul Tezaur la Jurnal de Credință. Ați audiat astăzi mărturia întoarcerii la Domnul a fratelui Saviuc Samuel. Vă reamintesc, el a prezentat detalii din jurnalul său de credință în calitate de pastor, dar și în calitate de fost cercetător științific, profesor universitar și doctor în științe. Îi mulțumesc pentru prezența în studio, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru audiție. Sunt Daniela Delibaș, vă dau din nou întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci însă rămâneți liniștiți și credeți că Dumnezeu va lucra spre bine. Așa să fie pentru toți ascultătorii Reveie care își pun încrederea în Dumnezeu. Cu bine! Jurnal de credință.